mari bertukar pikiran.
Menyadari tidak ada alasan bagi kami untuk mencari-cari alasan atas keterlambatan ini.
Sampaikan gagasan demi menggapai tujuan agar semua keputusan hadir berlandaskan kebijaksanaan.
Ada konsideran bagi Anda tentang statement itu?
Yang paling sejahtera itu adalah aparatur pegawai
sipilnya. Karena kita adalah bagian dari sebuah kebijakan.
Tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi bagi-bagi atau nego-nego antara eksekutif dan legislatif.
Ikuti Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna, Beritana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Selamat pagi menjelang siang, Jenderalon. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Niko Firza kembali menemani Anda dalam Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Edisi hari ini Senin 18 Februari 2019. Ikan-ikan beracun harus dimusnahkan. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami Jenderalon, silakan di 0516371172 atau di 0811689020. Anda juga bisa menyimak perbincangan ini melalui video streaming di fanpage.serambinews.com. Anda juga bisa mendengarkan streaming di www.serambifm.com. Baik, untuk hari ini Shadowlon, hari Senin, sudah bersama saya di studio Serambi FM, redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Assalamualaikum Bung Yarmen.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Bagaimana Bung kabarnya?
Alhamdulillah hari ini udah agak mendingan.
Udah agak mendingan Bung. Alhamdulillah. Baik, semalam ikut menonton debat Capres?
Ikut, tapi selalu dalam keadaan sedang menyunting.
Oh.
Kalau ada pernyataan-pernyataan menarik, bergerak dari meja baru tonton gitu.
Iya, baik, gitu. Baik, ya. Hanya sedikit menyinggung, walaupun bukan itu yang kita bahas ya. Baik, Jenderalon, sebelum kami mulai perbincangan ini, akan kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan audio berikut ini.
Ikan-ikan beracun harus dimusnahkan. Sebanyak 350 kg berbagai jenis ikan dan cumi-cumi dimusnahkan dengan cara dikubur di dalam lubang besar pada Sabtu akhir pekan lalu di Kompleks Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS Lampulo, Banda Aceh. Sebagaimana diberitakan Harian Serambi Indonesia edisi kemarin, ikan dan cumi-cumi sebanyak itu dimusnahkan karena mengandung zat beracun dan berbahaya. Setelah diperiksa di laboratorium perikanan, terungkap bahwa ikan dan cumi-cumi tersebut mengandung zat pengawet dan pemutih, klorin, serta zat pelembut, stabilizer. Keduanya berbahaya bagi kesehatan manusia, bahkan bisa berakibat fatal jika termakan oleh ayam, bebek, atau kucing. Ratusan kilogram ikan dan cumi-cumi itu disita dari dua kapal berbendera Malaysia karena melakukan penjarahan ikan di perairan Aceh awal bulan ini. Pemusnahan barang bukti itu dilakukan setelah rampungnya pemberkasan berita acara pemeriksaan atau BAP atas dua tekong atau nahkoda dan 7 anak buah kapal asal Malaysia yang diduga melanggar tapal batas perairan Indonesia saat menangkap ikan. Atas dasar itu, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP PPS Kutaraja Lampulo bersama Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Aceh bersepakat untuk memusnahkan seluruh barang sitaan tersebut. Ada 3 alasan pemusnahan. Pertama, ikan dan cumi-cumi itu tak layak konsumsi karena mengandung bahan berbahaya. Kedua, pemusnahan dilakukan karena tak mungkin barang bukti yang sebagian besarnya sudah busuk itu dipertahankan. Ketiga, pemusnahan itu juga dimaksudkan agar hasil tangkapan yang tak layak konsumsi itu tidak beredar di tengah masyarakat. Nah, dilihat dari tujuan pemusnahan itu, kita sangat setuju dan mendukungnya. Dengan demikian, Masyarakat Aceh, khususnya warga Banda Aceh dan sekitarnya, bisa terhindar dari kemungkinan mengkonsumsi hasil tangkapan yang tak layak konsumsi itu. Tindakan seperti ini sangat kita puji dan hendaknya tetap diterapkan dengan semangat dan tujuan yang sama untuk kasus-kasus illegal fishing lainnya. Apakah pelakunya nelayan asing maupun pelakunya nelayan domestik yang terbukti mengawetkan ikan, cumi-cumi atau udang hasil tangkapannya dengan bahan pengawet berbahaya. Negara melalui Dirjen PSDKP dan Dinas DKP harus senantiasa hadir bersama pihak kepolisian dan Satpol Air untuk melakukan koordinasi dalam penindakan setiap kejahatan illegal fishing maupun dalam pemusnahan hasil tangkapan yang tak layak dikonsumsi. Kita tak ingin barang halal tapi diperoleh dengan cara ilegal dan diawetkan dengan bahan berbahaya dan beracun beredar di tengah masyarakat Aceh yang Islami. Idealnya, bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat Islami haruslah yang halalan taibah dan tidak menimbulkan kemudaratan baik terhadap dirinya maupun orang lain.
Ikan-ikan beracun harus dimusnahkan. Itu yang menjadi topik pembahasan kita hari ini. Sherlon, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa Anda juga bisa menyimak peruncangan ini melalui video streaming di fanpage serambinews.com. Baik, masih bersama Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Baik, Bung Yarmen, apa yang menjadi latar belakang teman-teman redaksi mengangkat topik ini menjadi bahasan kita, Bung?
Ya, pertimbangannya karena ini menyangkut kemaslahatan orang banyak. Gitu. Ya. Satu, yang kedua, jarang sekali, hampir 28 tahun saya jadi wartawan, jarang sekali saya dengar ikan atau udang yang berhasil ditangkap dari satu kapal ilegal atau bot ilegal itu, bukan botnya yang ilegal, cara penangkapannya, cara karena tidak tidak apa melakukan illegal fishing, ketika itu dilakukan biasanya ikannya malah dilelang, dilelang atau kemudian dibagi-bagi atau terakhir dijemur untuk kemudian jadi ikan asin. Nah, kali ini justru ada tindakan yang lebih dari sekedar itu, tapi dengan cara menguburnya. Nah, cara mengubur ini kalau kita lihat dari segi ekonomis ya rugi, 350 kilogram ikan dan cumi yang dia didapat dengan susah payah, bahkan dengan melanggar hukum kemudian dilenyapkan gitu kan, dimusnahkan. Tapi persoalannya adalah yang paling terpenting di sini itu ada satu tahapan yang mungkin dulu-dulu tidak dilalui. Yakni pemeriksaan fisik ujilan ikan itu ke laboratorium perikanan sehingga ketahuan bahwa di ikan itu sudah mengandung zat berbahaya namanya zat klorin. Klorin itu zat pemutih biasanya untuk buat kertas itu, membuat kertas jadi putih cemerlang, ditambahkanlah zat klorin itu. Kalau enggak kertasnya enggak putih cemerlang. Terus kemudian ada lagi stabilizer. Stabilizer ini fungsinya untuk pelembut gitu, membuat stabil terus keadaannya gitu kan. Tapi pada dasarnya ada zat pengawet juga di sana. Jadi dua zat ini ditinjau dari aspek medis itu berbahaya buat kesehatan manusia. Dan andai pun dibuat opsi berikutnya, diberikan kepada hewan misalnya untuk ternak unggas seperti ayam, bebek, itu juga beresiko. Ngasih ke kucing juga itu beresiko. Akhirnya memang jalan teraman adalah dengan menggali lubang dan besar lubangnya untuk 350 kg dan kemudian dimusnahkan dengan cara yang demikian. Itu yang bagi kita itu sesuatu yang menarik dengan rekomendasi dan harapan bahwa ke depan pun kalau ada ikan-ikan hasil tangkapan, bukan saja misalnya tangkapan dari nelayan asing tapi nelayan domestik, tapi kemudian kita curiga cara mengawetkannya seperti itu, ya itu harus juga dilenyapkan gitu. Jangan sampai beredar ke pasar. Ya biasanya kan hasil tangkapan dijual murah gitu kan, enggak taunya itu menjadi kemudaratan bagi orang yang mengonsumsinya. Itu dia.
Iya, selain dijual murah tentu orang akan berebut untuk mendapatkannya, Bung, ya.
Itu dia.
Iya, karena murah ya. Baik. Karena ini memang sudah diuji lab dan ternyata berbahaya, mengandung zat kimia di dalamnya sehingga memang harus dilenyapkan, Bung, ya.
Dimusnahkan.
Baik, Shadalon. Setelah break nanti kita akan tersambung dengan dua narasumber. Pastikan Anda tetap bersama kami dan kami tetap menunggu atensi Anda di 0651637172 atau di 0811689020. Masih dengan topik kita, ikan-ikan beracun harus dimusnahkan. Akan kami lanjutkan sesaat lagi. 90,2 Serambi FM, Cheryl, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Bapak Adli Abdullah yang pernah menjadi Sekjen Panglima Laut, dan saat ini beliau juga tergabung dalam organisasi nelayan internasional ya. Mungkin kita bisa menanyakan singkatan dari organisasi tersebut. Assalamualaikum Pak Adli.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Kami mendapat kabar ternyata Bapak dalam perjalanan Pak ya.
Iya, ya. Dari kampung.
Oh, pulang kampung. Baik, kita minta waktunya sebentar, Pak. Ya, sebelum saya menanyakan tanggapan Anda, mungkin Anda bisa jelaskan sedikit, Pak. Saat ini tergabung dengan organisasi nelayan internasional, Pak, ya?
Saya sudah sejak tahun 2007 dulu sudah menjadi anggota tetap ICSF, International Collective Support of Fish Worker, Badan Pekerja Perikanan untuk mendukung nelayan kecil sedunia. Gitu.
Oh, ICSF, Pak, ya?
ICSF.
Baik, baik. Ya. Silakan Pak, tanggapannya. Ya, sebelum saya Anda berikan tanggapan, ada Bung Yarmen di samping saya.
Ya, assalamualaikum Pak Adli.
Salam Pak Yarmen.
Sudah sampai di mana nih?
Udah dekat Indapuri Pak Yarmen.
Oh, udah Pak. Sinyalnya udah stabil ya begitu.
Baik, silakan.
Kalau sinyal stabil kita senang, tapi kalau stabilizer dipakai untuk ikan, itu cumi itu berbahaya, betul kan?
Iya.
Oke. Okay. Iya, tanggapan Anda Pak terkait hal ini Pak, ikan-ikan yang beracun yang baru saja dimusnahkan dari kapal awak Malaysia, silakan Pak.
Gini, ini kan ikan itu kan konsumsi untuk kita supaya kita sehat.
Iya.
Kalau ikan itu sudah beracun, tidak sehat, wajib dimusnahkan, jangan sampai itu mengakibatkan dan pertama ikan beracun, akhirnya kita yang kena racun, kan bahaya itu. Ya gitu. Cuma kan proses pemusnahan ini harus sesuai dengan standar dan prosedur, apalagi ikan tersebut kan bisa menjadi sebagai alat bukti bagi penangkapan ilegal ini. Saya yakin itu sudah ditempuh gitu Pak.
Iya, artinya sudah sesuai standar pemusnahan ini Pak ya.
Iya.
Silakan Bung Herman.
Saya tahu Pak Adli, di Aceh di mana saja ada laboratorium perikanan itu atau hanya di provinsi?
Kita ada laboratorium ini kan di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan kan.
Oke, betul.
Dan itu ada hanya di
Banda Aceh.
Lampulo. Dan ini sebenarnya bukan laboratorium ini harus berfungsi bukan hanya waktu ada kasus seperti ini, tapi harus lebih proaktif melihat ikan-ikan yang terdampak beracun kan, banyak juga ikan-ikan yang misalnya yang kita kan sering juga kita gunakan nelayan kita menggunakan borak itu kayak kadang juga kan mempengaruhi juga ikan dan itu membahayakan untuk kita konsumsi.
Ya Mas, gini, biasanya kalau ada hasil tangkapan begitu yang sudah nih pengalaman Pak Ade itu diapain ikannya atau cumi atau udangnya?
Biasanya seperti kita kemarin silver yang Asian silver yang kapal besar itu yang ditangkap di Sabang. Di perairan Sabang kapal itu ikannya dilelang
ya,
dilelang hasilnya itu diambil untuk negara karena itu kan pencurian ikan di kawasan
teritorial kita kan? Ya, tapi masalahnya pelelangan selama ini katakan dilelang langsung di Sabang, misalnya tangkap di Tamiang langsung dilelang di Tamiang. Itu kan tidak terdeteksi kalau ternyata dia mengandung zat berbahaya itu kan?
Ini bahasanya, tapi kan ikan itu kan nampak kalau dia sedang berbahaya. Apalagi kalau kena klorin, klorin ini kan juga digunakan bukan hanya itu, kadang di kolam renang pun menggunakan klorin.
Betul, klorin. Terus kemudian untuk make up juga ya, orang jadi pemutih. Untuk kertas terutama, klorin itu untuk kertas.
Jadi kalau air sudah kena beracun ikan itu dia akan timbul-timbul sendiri keluar.
Busa-busanya apa namanya ya?
Lari dia keluar.
Gelembung ya.
Gelembung dia minta loncat-loncat, dia minta mungkin dari air yang bebas racun kan. Yang jadi masalah ini di mana ini ikan ditangkap sehingga kena klorin oleh kapal ikan nelayan ini. Karena itu bukan zat pengawet kan? kecuali ikan itu merupakan bagian, ya klorin itu digunakan untuk zat pengawet. Yang zat pengawet itu biasanya dipakai borak, ya.
Borak kan itu, borak nggak dihitung zat pengawet?
Itu berbahaya juga.
Berbahaya, apalagi formalin kan?
Formalin, borak, kan? Zat pengawet juga.
Sebagus-bagus zat pengawet untuk ikan kan es kan?
Itu yang paling bagus. Yang bagus bahkan es, sekarang kan? Ada dibuat es beku, eh. Jadi jadi langsung cold room itu ada di kapal sehingga di kapal. Ikan itu betul-betul higienis.
Dalam keadaan segar, dalam keadaan makan matinya di dalam itu kan? Ketika ditangkap masih hidup-hidup, terus matinya ketika di dalam
kurum.
Oh iya.
Dalam kurum itu yang lebih bagus. Maka ini sebenarnya kan penangkapan ikan ini dia ada proses processingnya itu harus bagus sehingga menghasilkan uang yang bagus. Kalau perlu tangkap proses tak baik sehingga akan ikan itu mendapatkan kualitas tidak baik. Itu tapi kalau kualitas baik itu yang dicari di luar negeri, yaitu harganya juga baik gitu.
Dari segi penegakan hukum, Pak Adi lihat cara yang ditempuh ini gimana?
Begini, kita ini kedaulatan negara kita itu wajib kita junjung tinggi. Jadi kalau ada kapal ikan asing yang menangkap ikan di perairan wilayah kita, dan bukan hanya negara kita, negara lain begitu, apalagi dengan sengaja, itu wajib itu bagian daripada kelompok illegal fishing. Jadi kelompok illegal fishing ini, itu memang dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sekarang Pak Ibu Susi ini lebih tegas. Dia tidak bisa dilapanangkan di lapangan. Dan ini saya kira ini penegakan hukum ini yang menyebabkan negara-negara luar sekarang menghormati wilayah kedaulatan negara kita. Sehingga mereka itu agak hati-hati sekali sekarang ingin menangkap ikan di perairan Indonesia. Dan efek yang terjadi juga bisa meningkatkan pendapatan nelayan kita sendiri.
Iya, karena enggak rebutan lagi kan istilahnya ya dengan nelayan luar.
Enggak rebutan lagi di laut. Apalagi kalau wilayah Aceh ini kan dari dulu adalah wilayah yang paling potensial, ikan paling potensial dan banyak ikan kapal-kapal ikan dari Thailand dan kalau daerah-daerah ini itu dari Malaysia. Tapi dengan adanya penegak hukum yang tegas dan keras ini, mereka itu sudah berpikir dua kali untuk masuk ke perairan kita ini. Maka agak penurunan kapal penangkapan ikan illegal fishing dari negara asing sudah lain berkurang selama ini. Maka saya juga ada penangkapan baru ini kok masih ada yang berani gitu.
Oke. Nah, kalau sejauh yang Pak Adli perhatikan, ini kali ini kan kebetulan yang ketiban sialnya ini dari nelayan Malaysia. Ya biasanya kan kadang-kadang ada Thailand, ada bahkan Filipina, mana-mana lah gitu. Yang paling sering sebetulnya dari catatannya itu yang paling banyak nelayan Thailand atau memang Malaysia, Pak Adli?
Kalau dari segi sebenarnya industri perikanan yang kuat itu Thailand. Nah, industri perikanan Thailand. Thailand itu kuat di mana-mana, bukan hanya industri perikanan, juga industri yang lain.
Kayak hortikultura juga mereka kuat ya?
Mereka kuat. Tetapi kan wilayah tangkapan mereka kan kecil. Mereka merambah ke wilayah kita. Kalau untuk Aceh ini yang paling dekat rambahannya adalah Thailand. Walaupun nelayannya itu bukan nelayan Thailand, biasa nelayan Burma, Myanmar yang mereka bawa. Tapi kalau wilayah Indonesia Timur itu Filipina, Taiwan, kalau wilayah Indonesia Timur dan Tengah. Tapi kalau Aceh ini lebih banyak Thailand, baru yang kedua Malaysia. Malaysia pun sedikit berkurang dibandingkan dengan Thailand. Jadi itu tergantung kawasan mana kita berdekatan gitu. Memang ada usaha dari pihak pengusaha-pengusaha perikanan negara tetangga kita ini ingin bekerjasama dengan pihak pengusaha perikanan kita ini supaya mereka bisa menangkap bebas ikan di wilayah kita. Tapi nampaknya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan lebih tegas bahwa itu tidak agak lebih strict dalam hal izin terhadap kapal ikan asing ini dan bahkan tidak diberi peluang sekarang ini.
Satu lagi, ini kan kebetulan yang masuk wilayah teritorial kita Indonesia itu adalah orang dari asing ya, orang dari Malaysia, ya kan?
Ya.
Sebaliknya juga orang Indonesia, nelayan Indonesia paling sering masuk ke wilayah teritorial katakanlah Malaysia, Thailand, Myanmar dan segala macam gitu. Menurut Pak Adli untuk mengatasi tingginya frekuensi kejadian-kejadian seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau oleh dinas?
Ada dua hal. Yang pertama, kalau nelayan kecil itu, dia itu biasanya itu masuk ke negara lain karena musibah. Bukan unsur kesengajaan. Dan ini harus mendapat perlakuan khusus dan ini harus dilindungi. Bahkan bukan hanya itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau nelayan kecil ini bisa membuktikan sebelum ZEE ini ada wilayah tangkapan mereka di kawasan ZEE yang telah masuk ke negara, ke wilayah negara lain, itu bahkan harus dilindungi, harus diperjanjikan oleh negara yang bersangkutan untuk wilayah tangkapan itu tetap menjadi milik nelayan kecil ini dari negara yang bersangkutan. Contohnya seperti kasus Indonesia dengan Australia, sehingga ada wilayah namanya istilahnya traditional fishing right, hak-hak perikanan tradisional. Dibuktikan Indonesia, nelayan kita di NTT itu adalah wilayah tangkapan mereka, makanya Australia itu melindungi. Itu adalah wilayah tangkapan nelayan tradisional, tapi nelayan kecil. Tapi kalau begitu juga kasus sebenarnya kita Indonesia ini yang sering nelayan kita terlempar ke dekat-dekat Nikobar bagi nelayan kecil di bawah 5 giti ini, kalau sekarang ditingkatkan 10 giti. Tapi kalau nelayan yang pengusaha perikanan, itu harus ditegak. Karena apa, mereka tujuan menangkap ikan bukan sebagai livelihood, tapi menangkap ikan ini adalah bagian daripada sebagai bagian bisnis mereka ini. Dan itu undang-undang internasional pun tidak mengizinkan terhadap namanya IUU fishing. Jadi penangkapan ilegal, unreported, unregulated istilahnya. Penangkapan ikan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Dan itu semua negara itu punya kedaulatannya. Tapi kalau nelayan kecil itu wajib dilindungi. Dan ini harus dipisahkan memang antara nelayan kecil dengan nelayan pengusaha perikanan. Itu Pak Yermen.
Oke, mantap. Terima kasih banyak, Pak Adli.
Baik, terima kasih Pak Adli atas paparannya, Pak.
Terima kasih, sama-sama. Ya.
Kalau terlalu jauh diantar, mampir ke Serambi dulu biar kami yang antar nanti.
Baik, terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Adli. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Syadalun, itu dia tadi suara Pak Adli Abdullah. Beliau saat ini tergabung di Organisasi Nelayan Internasional atau disebut dengan ICSS, ya. Sudah bergabung mulai tahun 2017. Dan sesaat lagi kita akan juga tersambung dengan Sekjen Panglima Laut yang masih aktif saat ini, Syadalun, yaitu Pak Umardi. Dan pastikan Anda tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, Syadalun, kita kembali dalam Cakrawala Serambi FM. Kini kita akan tersambung dengan Sekjen Panglima Laut, Bapak Umardi, yang beberapa waktu yang lalu juga pernah bergabung dan juga sering, ya bisa dikatakan sering berkenaan dengan tupoksi beliau, sering kita hubungi. Dan kini alhamdulillah sepertinya akan kembali bergabung bersama kita. Dan masih dengan topik kita hari ini, ikan-ikan beracun harus dimusnahkan. Dan alhamdulillah sudah berada di punju telepon. Assalamualaikum Pak Umardi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, suara Anda sangat prima sekali ya. Saya panggilnya Bung aja, Bung Umardi ya. Saat ini ada di mana Aceh?
Sementara ini sedang berada di Palu.
Oh, sedang berada di Palu ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ada Bung Yermen di samping saya. Ingin sapa dulu Bung Yermen, silakan.
Assalamualaikum Pak Umardi.
Waalaikumsalam Bang.
Apa di kabar? Di Palu biasanya orang masih ngetok-ngetok ya. Apa nih? Ada yang dibangun di sana?
Ya, saya menangani apa? Penanganan respon bidang pendidikan.
Oh, pendidikan. Saya kira mandat Panglima Laut dibawa ke sana menyelesaikan urusan kelautan, enggak ya?
Iya, belum. Okay. Belum dianggap ahli di bidang itu.
Oke. Okay. Baik, Bung Umardi, ini berkenaan dengan topik kita hari ini. Ada sempat menimbulkan pertanyaan, kira-kira di wilayah mana kapal Malaysia ini ditangkap atau di perairan mana nih, Bung Umardi?
kami sendiri belum menerima informasi yang cukup lengkap dari PSDKP yang dalam hal ini yang menangkap kapal ini. Tetapi yang jelas itu di dalam wilayah
teritori kita,
teritori ya? Indonesia dan itu di wilayah Aceh karena yang menangkap itu PSDKP Aceh.
Baik, berkenaan dengan pemusnahan ikan-ikan beracun ini, Anda punya komentar apa, Bung?
Saya kira ada dua hal yang kita perlu lihat di sini.
Yeah.
Yang pertama, penangkapan itu sendiri. Artinya kita memberi apresiasi kepada pemerintah yang terus melakukan patroli-patroli dan pengawasan terhadap wilayah laut Indonesia. Dan penangkapan dua kapal ini juga merupakan sesuatu yang sangat baik, yang perlu kita apresiasi dan kita dukung bersama. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus dilakukan. Kemudian yang kedua terkait dengan pemusnahan ikan dan cumi di dalam kapal ini, yang kalau secara legal formil sebenarnya itu kan barang bukti. Yang prosesnya harus melalui pengadilan sebenarnya, termasuk tetapi dalam salah satu pasal undang-undang perikanan itu memang hasilnya bisa dilelang sambil menunggu proses persidangan. Nah itu kalau untuk kondisi ikan atau barang-barang lain yang ada di dalam kapal itu masih bisa disimpan. Tetapi kalau ini kan barang beracun yang bisa berbahaya dan juga semakin lama mungkin
busuk.
Kadar racunnya semakin
tinggi
dan busuk dan bisa mencemari lingkungan kita. Yeah. Jadi kebijakannya itu sudah betul dan kita dan ini menjadi pengalaman juga bagi kita yang lain, nelayan khususnya, bahwa menggunakan zat-zat kimia yang berbahaya itu sangat dilarang. Jadi ini menjadi pelajaran juga bagi nelayan kita tentang penggunaan bahan kimia.
Oke. Okay. Artinya gini, selama ini sering ketika hasil tangkapan dari sebuah bot yang melakukan illegal fishing di satu tempat itu kemudian katakanlah jauh dari Banda Aceh, di Banda Aceh satu-satunya laboratorium perikanan yang ada, tertangkapnya mungkin di Tamiang, di kawasan Singkil, dekat Sibolga sana, perbatasan ya. Tiba-tiba ujung-ujungnya Pemkab setempat atau bersama aparat keamanan setempat itu melelangnya aja gitu tanpa ada memeriksa ikan itu. Menurut Pak Umadi gimana tuh?
Ya, sebenarnya barang yang ditemukan di dalam kapal yang ditangkap secara ilegal, maksudnya ditangkap karena melakukan pelanggaran, itu bagian dari barang bukti di pengadilan. Dan itu ada prosesnya. Termasuk kalau misalnya ikan itu mau dilelang, itu ada prosesnya sehingga itu semua tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Hasil lelang itu sendiri, itu kalau secara undang-undang juga diatur. Tiga hari setelah putusan pengadilan itu sudah harus dikirimkan atau ditransfer ke rekening Menteri Keuangan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, kita tidak tahu proses yang selama ini terjadi di beberapa tempat yang lebih banyak difokuskan kepada kapalnya. Hasilnya mungkin ada proses yang tidak melalui prosedur yang seharusnya dilakukan.
Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa jadi ini ya, apa namanya, role model lah. Ketika ada penangkapan kapal-kapal yang melakukan illegal fishing, ikannya diperiksa dulu di lab, kemudian baru dipastikan apakah layak lelang, terus kemudian diasinkan atau bahkan dimusnahkan, begitu Pak Umar?
Ya, seharusnya memang seperti itu, karena ini kan kapal asing. Kapal asing itu kan dalam konteks teritorial tidak hanya soal pencurian ikan kan. Bisa saja mereka misalnya adalah mata-mata. Bisa saja mereka itu membawa virus atau membawa bahan-bahan kimia yang bisa merusak lingkungan Indonesia. Nah, atau memang mereka melakukannya tidak dengan maksud keamanan dan yang lain, tetapi lebih kepada soal ekonomis misalnya, biar ikannya tidak membusuk dan seterusnya. Jadi harus diperiksa dan benar-benar diteliti dulu sebelum itu dilepas ke pasar. Karena yang makan kan orang kita jadinya.
Iya, masalahnya betul di Aceh. Oke, tentang kapalnya sendiri, hasil tangkapan itu idealnya seperti apa? Yang sudah-sudah atau yang untuk kasus ini menurut Pak Umardi sebaiknya?
Secara regulasi, kapal itu diatur melalui dua opsi. Saya tidak hafal pasal-pasalnya di Undang-Undang KKP. Okay. Boleh disita oleh negara, kemudian diputuskan oleh negara mau dilelang atau mau dihibahkan. Kemudian yang kedua adalah kapal itu bisa diputuskan langsung di pengadilan pada saat itu di sidang. Kapal itu dihibahkan, jadi tidak perlu dulu dikasih ke Kementerian Keuangan, langsung di putusan pengadilan bisa disebut ini apa, kapal dinyatakan bersalah, tekongnya dihukum berapa tahun, kapalnya disita oleh negara, dihibahkan kepada panglima laut misalnya, dihibahkan kepada nelayan lokal setempat dan seterusnya. Jadi dia prosedurnya seperti itu. Yang tidak diatur seperti itu justru isinya, isi kapal. Itu yang kita alami dengan kapal Silver Sea 2 yang ditangkap di Sabang itu, kapal besar itu. Nah, waktu itu hasil rapat-rapat kita di Panglima Laut maupun dengan DKP, kita memutuskan untuk meminta harga ikan yang dilelang itu ada sekitar 21 miliar yang supaya dihibahkan ke Yayasan Pangkai Murono Anak Nelayan yang mau kita jadikan sebagai beasiswa.
YPMAN ya?
YPMAN. Dengan pertimbangan kapal itu kan terlalu besar dan kita belum punya kapasitas untuk mengelolanya. Nah, tidak diatur di dalam undang-undang soal
isi.
Hasil sitaan isi yang diatur kapalnya. Kalau kami minta kapal mungkin lebih jelas aturannya, tetapi kita tidak mau spekulasi. Dan kemudian pada akhirnya dana sitaan ini dikembalikan ke negara dan proses untuk mendapatkannya harus melalui prosedur pengajuan anggaran normal, tidak dalam bentuk hibah.
Oke. Terima kasih banyaklah Pak
baik,
Umardi.
Baik. Ya. Sama-sama. Atas waktunya Bung Umardi. Umardi ya. Terima kasih ya. Dan waktu kita akan berjumpa ataupun bisa berdialog kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Syedalun, baru saja Anda dengarkan suara Sekjen Panglima Laut yaitu Bung Umardi yang sudah memberikan tanggapannya terkait hal ini. Sebagai closing statement dari Anda.
Ya, satu yang ingin saya sampaikan bahwa negara harus tetap hadir dalam kasus-kasus seperti ini. Pertama, menjamin kedaulatan teritorial Indonesia meskipun itu kapal dari negara jiran kita, tetangga kita, dan kita sendiri juga sering nelayan kita terdampar di sana. Kita harus tetap dengan tegas menegakkan hukum Indonesia, menegakkan kedaulatan. Salah satunya adalah menangkap kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing. Yang kedua, langkah seperti ini sangat baik. Jangan langsung lelang dengan alasan supaya dapat duit, supaya ikannya jangan sampai busuk itu, itu kan. Lakukan dulu tindakan yang seperti ini. Pemeriksaan sampel ikan atau sampel udang atau sampel cumi-cumi, pokoknya apalah hasil tangkapan diperiksa. Setelah ketahuan bahwa ternyata itu mengandung zat beracun, karena terutama diawetkan dengan zat-zat berbahaya, itu harus dilenyapkan. Jangan ada satupun yang main di belakang layar, sebagian dilenyapkan, sebagian lagi dilelang gitu. Masalahnya yang teracun itu kan penduduk Aceh, rakyat Aceh gitu. Jadi cara ini tetap kita dukung dan mudah-mudahan ke depan pun standar ini tetap dilakukan. Sekalipun itu katakanlah jauh dari Banda Aceh, karena di Banda Aceh yang hanya ada laboratorium. Karena seringnya gini, jangan-jangan ketika ikannya ditangkap, nelayannya ditangkap, orang asing itu ketika ditanya kepada mereka, apa ini pakai zat pengawet? Pasti dia bilang enggak. Karena kalau dia bilang iya, udah dua kali lagi kejahatan ya kan. Jadi lebih bagus dia menghindar. Jadi kita sendiri yang melakukan pembuktian itu supaya bisa dipastikan ikan ini positif atau tidak mengandung zat berbahaya. Ini kebetulan klorin, jarang-jarang lah ya. Biasanya yang paling dipakai itu borak dan formalin. Formalin itu untuk orang mati gitu, tapi tetap ada dipakai gitu. Makanya seperti Pak Adi katakan tadi, sebaik-baik pengawetan sekarang itu adalah masuk ke dalam ruang es ya, cold strike. Di situ ikannya setelah ditangkap, dipancing, ikannya mati di dalam gitu. Jadi dia ketika dalam keadaan mati kedinginan itu, nanti ketika diambil 40 hari, 50 hari lagi kondisinya tetap stabil seperti itu. Hmm. Gitu. Itu jauh lebih bagus. Orang-orang yang berburu ikan tuna itu pasti melakukan ikannya seperti itu. Nggak ada istilah ikan mati dulu di luar baru dimasukin, nggak. Dia tetap matinya di
cold storage.
Cold storage itu.
Iya, baik. Terima kasih Bung Herman.
Terima kasih.
Semoga ini menjadi pengalaman yang berharga untuk kita, Bung, ya. Iya. Assalamualaikum, Bung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syedolon, demikianlah perbincangan kita dalam Cakrawala Serambi FM edisi hari ini, Senin 18 Februari 2019. Ikan-ikan beracun harus dimusnahkan. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan bagi Anda yang sudah menyaksikan video streaming di fanpage serambinews.com. Saya Niko Firza, kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.